amintesc de o dimineață părea oarecare, la fel ca miile și miile de dimineți trăite de mine în viața aceasta. E adevărat, cu câteva zile înainte a început să mă înțepe ceva la picior. În special, când coboram din pat, coboram pe piciorul stâng și când coboram din mașină, tot pe piciorul stâng. Înțepătura a început să fie mai dureroasă. Am fost la o evanghelizare la Arad și într-o sâmbătă seară un prieten, văzându-mă cum șchiopătez, a zis: haide să mergem la spital, să te vadă cineva. Am mers la spital, mi-a făcut niște injecții analgezic și mi-a spus: când ajungeți în Pitești, m-a întrebat de unde sunt, vă rog frumos să mergeți la spital să vedeți ce aveți. Am rămas la evanghelizare, m-am întors în Pitești, am mai stat vreo două zile, nu era o problemă foarte importantă și la un moment dat am zis: trebuie să merg la spital. Am sunat un prieten, o binecuvântare, unul din cei mai buni medici ortopezi din Pitești, și am programat o întâlnire. Am ajuns la spital, el a coborât de la etajul 6, de la ortopedie, la parter, și a început să-mi facă radiografii. La un moment dat a chemat doctorița de acolo și a rugat-o să deschidă un aparat de făcut radiografii. Era ultimul aparat primit și montat, avea cea mai bună rezoluție. Mi-a făcut multe radiografii. Eu stăteam de vorbă ca un prieten și eram neatent. M-am întors pe o parte, pe alta, din nou mi-a făcut. Mi-a făcut radiografii la cap, mi-a făcut radiografii și la celălalt picior. N-aveam absolut nimic. Mă uitam la el și nu știam ce se întâmplă, dar nimic nu mă pregătea pentru ceea ce avea să vie. La un moment dat, cu teancul de radiografii, mi-a spus: zice, te rog frumos, așteaptă-mă aici că mă duc până sus, am un pic de treabă. Am zis că este chemat la urgență sau ceva mai special. Am așteptat cam 3/4 de oră. Eram deja neliniștit, am început să dau telefoane. Peste 3/4 de oră, coboară jos. Și am înțeles că s-a întâmplat ceva, era foarte grav, s-a apropiat de mine și mi-a spus, zice, Nelu, vreau să-ți dau o veste proastă, tu ai o tumoare la picior și trebuie de urgență să mergem la București să fie operat. Eu am crezut că glumește, vă dați seama că și cum cineva v-ar spune aici? Și am spus, oh, nu se poate, cum poți să spui că am lucrul acesta și cum pot să mă duc la București, dar nu pot să mă duc acum, nu știe copiii, nu știe soția. El a spus, zice, stai liniștit că am anunțat soția și am sunat și pe copii. Și trebuie să ne grăbim pentru că cel mai bun profesor din țară, de la Spitalul Universitar Ortoped, am vorbit cu el. El a făcut specializare la București și a promis că ne așteaptă. El pleacă pe urmă în străinătate. Trebuie să mergem neapărat. Te duci acasă, îți iei pijamale și tot ce trebuie și vin să te iau. Și a întrebat cu care mașină mergem. Eu aveam atunci o mașină mai bună ca a lui și am spus că mergem cu mașina mea. Deja am intrat într-un automatism. Nu știu și nu vă pot povesti cum mi-am pregătit geanta, ce am pus acolo. A venit, ne-am urcat în mașină și am plecat. În timpul ăsta el tot suna la București, la profesor, pentru că profesor era foarte grăbit și ruga, vă rog frumos, domnule profesor, e cel mai bun prieten al meu, vă rog frumos să ne așteptați, suntem pe autobandă. La un moment dat m-am uitat la bord și aveam 150 la oră. Și la un moment dat, la 150 la oră, am făcut o pană. Cred că prima pană făcută pe autobandă la viteza aceasta a fost o binecuvântare de la Dumnezeu, că a fost o pană pe spate. Am coborât jos și am încercat să schimb roata. Îmi amintesc și acum, am scos cheia și mâinile tremurau. Pentru prima dată n-am putut să desfac prezoanele. A venit doctorul, s-a plecat, a scos roata, a pus roata înapoi și am ajuns la București. Avea teancul de radiografii, le-a pus, s-a uitat și eram acolo. Împreună cu el erau vreo 6 medici și a spus, zice, este clar. Îi facem o analiză cu o remanență magnetică, apoi îi facem o biopsie și îl operăm. Singura problemă, eu plec în străinătate în seara aceasta, peste o săptămână când vin înapoi îl operăm. Vă dați seama cum stăteam eu acolo auzind toate aceste cuvinte, a spus asistenta mea, va lua legătura cu el și îl va programa pentru remanență și pentru biopsie. Unul din doctorii de acolo s-a apropiat de prietenul meu și a spus, zice, este prietenul tău? Zice, da, este cel mai bun prieten al meu, zice, vreau să spun ceva. Există la laborator o persoană care analizează biopsia. Biopsia înseamnă o bucățică din tumoare care o ia. Și vreau să vă spun că nu avem un asemenea om de calitate, de performanță. Și în București, la ora actuală, nu găsim un asemenea om. Vă dați seama ce s-a întâmplat când am auzit lucrul acesta? Pentru că cel care analizează biopsia, el dă verdictul. Este malignă și trebuie să fie operat. Și am auzit cu durere de la doctor că au fost persoane. Li s-a amputat un membru. După operație, întotdeauna îți mai ia și îți mai face o biopsie din ce a fost și s-a constatat că, de fapt, verdictul a fost fals. Încă ceva pe deasupra, peste ceea ce a apărut. În situația aceasta, am sunat la niște păstori. Am sunat la un prieten de la Cluj și am spus, nu știi pe cineva care poate să analizeze o biopsie și să fie într-adevăr competent pentru lucrul acesta? Prietenul de la Cluj mi-a spus atunci, zice, la noi aici este un profesor care a scris o carte despre tumori. Este recunoscut la talie mondială. Nu mai este profesorul, dar este elevul lui. Când faci biopsia, ia o bucățică și trimite-o și la noi. Și m-au trimis acasă. Până mă va chema să fac remanența, până mă va chema să fac biopsia, am mers la alt spital, la Elias. Acolo m-a analizat încă un alt medic și a spus același lucru. Trebuie operat. Am venit acasă, într-o așteptare de câteva zile, programat și pentru un RMN. Nu vă pot spune cum trecea timpul. Nu mai avea dimensiuni. Nu știam dacă e zi, nu știam dacă e noapte, nu știam dacă am mâncat sau dacă n-am mâncat. Îmi frământa mintea. Oare de ce? Oare de ce, Doamne, cu mine? Oare de ce chiar cu mine? Până într-o zi, când am luat o decizie. Am stat înaintea Domnului și m-am rugat atunci și am spus, Doamne, tatăl meu a murit la 50 de ani. Așa a fost voia ta pentru el, în condițiile pe care le știi. Eu am depășit deja 50 de ani, aveam, cred că 54-55 de ani. Doamne, uite ce aș vrea să te rog. Dacă mai ai nevoie de mine, aș vrea să mă lași să trăiesc cu două picioare. N-aș vrea să trăiesc cu un singur picior. Dacă nu mai ai nevoie de mine, sunt hotărât să plec cu un singur picior, pentru că, în mod normal, eu toată viața am căutat să depun o mărturie despre tine, despre cine ești tu, despre puterea ta. Și mă gândeam atunci, Doamne, cum voi ieși eu în fața unui public, chiar dacă nu ies în față, probabil nu voi ieși, dar cum voi merge eu în biserică cu o proteză, nu? Doctorul încerca să mă încurajeze, nu-ți fă probleme cu 300 de mii, îți pui 300 de milioane, bineînțeles, o proteză făcută special în Germania, nici nu o să se simte că nu mergi. E bine, vreau să vă spun că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Toți avem motive să ne temem. Temerea face parte din trăirea noastră. Eu știu că și tu te temi. Te temi de lucrurile prezente, te temi de lucrurile viitoare, te temi de ce ai lăsat în trecut. Până la un punct, este firesc să ne temem de ceva. Teama face parte din zestrea firii noastre omenești. De când primii noștri părinți au descoperit-o pentru prima dată și au descoperit-o în mulțimea consecințelor inerente ale căderii în păcat. Până la făptuirea primului păcat, ei nu au cunoscut teama, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în dragoste nu este frică. Atâta timp cât au trăit în ascultare de Dumnezeu, împărtășirea aceasta extraordinară, până la căderea în păcat, atâta timp cât au trăit în starea aceasta,
Ei n-au cunoscut ce este frica, n-au avut de ce să se teamă. Sentimentul fricii a apărut ca o consecință imediată a păcatului și o înstrăinare față de Dumnezeu. Toți oamenii se tem de ceva. Cineva a încercat să adune aceste temeri ca într-un sondaj. Și uitați de ce ne temem noi oamenii. Oamenii, săracul se teme că poate nu are ce să pună pe masă copiilor care vin de la școală, în timp ce bogatul se teme să nu-și piardă averea când aude zilnic de falimentele băncilor. Patronul se teme că nu va avea comenzi să-și asigure profitul. Muncitorul se teme că va fi trimis în șomaj și are atâtea rate de plătit încă. Oamenii simpli se tem de măsurile guvernului pentru anul acesta în care am intrat. Oamenii politici se tem ca nu cumva cineva să le scoată la lumină faptele de corupție și să nu-l fie trași la răspundere. Teama este una din bolile cronice ale vremii noastre. Pentru ce anume ne mai temem noi? Ne temem de foarte multe lucruri. Ne temem de criza economică, ne temem de amenințări teroriste, ne temem de garda financiară, ne temem de DNA, ne temem de TBC, ne temem de accidente, ne temem de faliment, ne temem de osteoporoză de la o anumită vârstă, ne temem de cutremure, de radiații. Știți că una din cele mai mari centrale atomice din Ucraina a avut niște scăpări și noi suntem acum mult, mult peste limita de radiații pe care este permisă pentru sănătatea noastră. Ne temem și este normal. Ne temem de șerpi, de injecții, de creșterea cursului valutar, ne temem de șomaj, ne temem de mafie, de tsunami ne temem, de războaie, ne temem de cancer, ne temem de erupții vulcanice, ne temem de gândacii de bucătărie, ne temem de hernie de disc, ne temem de șoareci, ne temem de șerpi, ne temem de șobolani. Și lista nu este completă. Ne temem de sfârșitul lumii, de inundații, de încălzirea globală, de păianjul văduva neagră, de accidente aviatice. Din nou voi călători în anul acesta cu avionul. Ne temem de accidente aviatice, de împuținarea resurselor naturale vis-a-vis de explozia demografică. Ne temem de coricențe, nu? De repetenție ne temem, nu? Știu că tu nu, dar nu toți sunt în situația ta. Ne temem de chirurgi, ne temem de bătrânețe, ne temem de carii dentare, ne temem de criminali, ne temem de amenzi. Să știți că a început să-mi fie frică tare, că s-au mărit deja foarte mari. Ne temem de amenzi, ne temem de scurgeri de gaze, ne temem de oamenii străzii, ne temem de impozitele mari, ne temem de hoți, de escroci, de bombe nucleare, de vecini răi. Ne temem de moarte. Astea sunt în mare câteva temeri. Și vreau să vă spun că pe lângă aceasta mai sunt încă 1.374 de temeri. Nu mă credeți? Încercați să le numerați și când veți ajunge la numărul acesta, comunicați-mi și mie de asta. Ne temem ce e de făcut cu această teamă generală, cronică în care trăim. Vreau să vă anunț ceva. Pastile antifrică încă nu s-au descoperit. Nu există ceva să faci sau să iei împotriva frică la ora actuală. Dacă dorim cu adevărat o rețetă, o soluție la frica aceasta care pare normală, ei bine, vreau să vă spun că soluția o găsim doar în cuvântul lui Dumnezeu. Putem împărți frica aceasta pe care o avem în trei domenii. În primul rând, frica cu efect imediat, nu? Un șarpe, un șoricel. Doamne, mi-am amintesc acum de o doamnă de 96 de kilograme care era în stare să se urce pe dulap, nu pe masă, pe dulap, datorită unui șoricel, așa, care era probabil de câteva sute de ori mai mic decât ea, știi? Sau de o gospodină care apare dintre două găuri la faianță un gândac de la sincer, și eu mi-e frică de el, parcă mă îngrozesc, nu? Ne temem de lucrul acesta. Imediat, ai văzut și reacționez, imediat. Apoi e frica cu efect îndepărtat. An de an, omul se lasă copleșit de frica că se va îmbolnăvi de o anumită boală și teama aceasta va duce în timp la o degradare a sănătății. Există un proverb și românesc, nu știu dacă numai românesc, de ce ți-i frică, nu, de ce ți-i teamă, de-aia n-ai să scapi. Acolo nimerești, să știi. Și a treia frică, există o frică cu efecte veșnice. Ce înseamnă frica aceasta? Frica aceasta o descoperim dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu la un verset din ultima carte a lei. Este vorba de Apocalipsa, cartea Apocalipsei, capitolul 21 cu versetul 8. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. E foarte interesant. Arată aici o listă neagră a păcatelor. O listă care te va duce în iad. Curvari. Haideți să ne mai uităm o dată. Scârboși, vrăjitori, închinători la idol, mincinoși. Dar în capul listei, știți cine este, ce este pus? Frica. Fricoșii vor ajunge acolo, parcă frica din lista aceasta ar fi cel mai mare păcat. Începe cu frica aceasta. E bine, haideți să încercăm un pic să înțelegem, să explicăm lucrul acesta. Și pentru a înțelege, pentru a explica lucrul acesta, să ne amintim despre un cuvânt din Luca 22 cu versetul 33. Cuvântul acesta este rostit de Petru cu câteva ore înainte de prinderea lui Hristos și de răstignire. Și Petru a zis, Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și doar peste câteva ore, știți ce a făcut Petru? S-a lepădat. Nu odată, de trei ori s-a lepădat, nu. Ce s-a întâmplat cu Petru? Nu era același Petru, era același Petru. Dar în el a intrat frica. Și frica l-a făcut să se lepede. Frica față de cei din jur este o mare problemă pe care noi avem. Frica ca să ne spunem credința noastră. Frica să spunem adevărul lui Dumnezeu. Frica să ne arătăm în realitate cine suntem noi. Este una din cele mai mari probleme pe care le avem. Dacă nu ar exista teama de a fi ironizat, batjocorit de cei din jur, de a fi marginalizat de societate în momentele când un om se întoarce la Dumnezeu, dacă n-ar fi teama de a-ți pierde familia, prietene sau locul de muncă când te-ai întors la Dumnezeu, cu siguranță că bisericile noastre ar fi arhipline și ar fi neîncăpătoare. Dar există frica aceasta. Ce se va întâmpla cu mine, nu când vor afla prietenii mei din anturaj că eu sunt pocăit? Ce se va întâmpla cu mine la serviciu? S-ar putea să-mi pierd serviciu, s-ar putea să-mi pierd din importanță. Ce se va întâmpla cu mine, cu copiii mei care nu vor accepta lucrul acesta? Ce se va întâmpla cu cei din familie, cu soția sau cu soțul meu? Aceasta este frica care parcă ne paralizează. Și vedeți, frica aceasta de acum ne îndepărtează tot mai mult de mântuire. Și așa cum am expus, acum înțelegem de ce frica este una din păcatele capitale care ne așează pe noi alături de ucigaș, alături de criminal, alături de închinător la idol, alături de mincinoși. Frica aceasta, descoperită acum, ne va face pe noi să ajungem în iad pentru toată veșnicia. Putem fi eliberați de această frică? Putem fi eliberați de această frică, dar pentru a fi eliberați, Dumnezeu așteaptă din partea noastră o decizie. Dumnezeu așteaptă din partea noastră o hotărâre. Dumnezeu așteaptă ca noi, chiar în momentul acesta, și este provocarea zilei de astăzi, stând înaintea lui Dumnezeu, să luăm o decizie. Haideți să ne amintim că Dumnezeu nu intervine în decizia aceasta. Dumnezeu te sfătuiește și Dumnezeu spune, poți alegi lucrul acesta, dar în același timp, Dumnezeu veghează ca alegerea ta să fie liberă. Nu este alegerea lui Dumnezeu pentru tine, ci este alegerea pe care tu trebuie să o faci și alegerea pe care tu poți să o faci. Care este alegerea aceasta? Haideți să ne uităm în Deuteronom, capitolul 30 cu versetul 19. Cuvântul Domnului spune: iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Atenție! Nu vorbește unor păgâni de pe vremea aceea. Nu se adresează unor oameni care nu l-au cunoscut deloc pe Dumnezeu și spune: uite, astăzi vă pun în fața alegerea aceasta, ci vorbește copiilor lui Israel. Copiii lui Israel care au avut experiența minunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a scos din Egipt datorită faptului că a lăsat peste Egipt cele 10 plăgi. Dumnezeu a despicat marea și au putut să treacă prin mare ca pe uscat. Dumnezeu a trimis din cer mană pentru ei în fiecare zi. Dumnezeu le-a trimis apă în pustie. Dumnezeu îi călăuzea în pustie noaptea în stâlp de foc care mergea înaintea lor și ziua într-un stâlp de nor. E bine, acestor oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au trăit minunile lui Dumnezeu, care au văzut dragostea lui Dumnezeu, care au văzut mâna întinsă, ocrotitarea lui Dumnezeu peste ei, le pune în față Moise această alegere. Alegeți! Și aș vrea să vă spun astăzi, soluția fricii este alegerea pe care poți să o faci. Astăzi, pentru fiecare intrat în locul acesta, indiferent de anul când s-a botezat, indiferent dacă este din familie creștină sau nu, indiferent de vremea când vine la biserică sau nu, indiferent cât a cunoscut el despre Domnul și cât cunoaște, indiferent de experiențele pe care Domnul le-a avut împreună cu el, Dumnezeu îți spune astăzi în fața această problemă: alege-l astăzi, cui vrei să slujești? Pe cine ai tu ca Dumnezeu? Pe cine vrei să urmezi în anul acesta? Este alegerea pe care Dumnezeu ți-o pune în față. Nu este doar aici. Iosua, la sfârșitul mandatului său de conducător, face din nou o adunare cu poporul Israel și le pune din nou în fața alegerea aceasta. Psalmistul, în psalmul de cercetare, unul din cei mai frumoși psalmi, 139, încheie psalmul acesta cu un cuvânt al cercetării. Și priviți ce găsim în psalmul acesta: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mi și cunoaște-mi gândurile. Și versetul următor: vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și în Noul Testament găsim mesajul acesta, nu? Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5, aduce în fața noastră cercetarea aceasta și spune: pe voi înșivă, cercetați-vă, dacă mai sunteți încă în credință, pe voi înșivă, încercați-vă, sunteți în credință. Astăzi stăm în prezența lui Dumnezeu și astăzi este vremea în când trebuie să ne cercetăm, să vedem, mai suntem de partea lui Dumnezeu? Este Dumnezeu cu adevărat Dumnezeul nostru? Vedeți, binecuvântarea aceasta minunată a scăpat de frica aceasta începe întotdeauna când ești de partea lui Dumnezeu, când faci pasul pe calea aceasta, că își spune cuvântul lui Dumnezeu astăzi și este cuvânt de îmbărbătare: nu te teme. De ce nu te temi? Pentru că eu sunt cu tine. Dar Dumnezeu poate să fie cu tine doar atunci când ești de partea lui. Dumnezeu poate să fie cu tine doar atunci când mergi pe calea aceasta. Prezența lui Dumnezeu necontenită în viața ta, prezența lui Dumnezeu necontenită în ziua, zi de zi, prezența lui Dumnezeu necontenită în gândurile tale, în trăirile tale, este soluția pentru a scăpa de frica aceasta. Alege-L pe Dumnezeu. Vedeți, mi-amintesc când eram copil de o întâmplare, dar cred că are rezonanță și acum. Pe vremea aceea erau birjile, nu vă amintiți ce înseamnă o birjă, o trăsură. Și eu, când eram copil, aveam un vecin, un evreu, care avea o birjă. Mergeam vara la o tabără, la ora 4 dimineața era trenul, plecam din gară și era o bucurie că tatăl meu închirea birja aceea să ne ducă la gară. Birjarul stă în față, în spate, cum ar fi la mașină, în partea din spate. Și apropo, în străinătate, cei care călătoresc cu taxiul se urcă în spate, nu în față. Ne urcam noi, știți? Și un birjar a luat un om și omul acesta i-a dat o destinație. Și el a mers și probabil, din motivele pe care el le știe, a schimbat destinația. La un moment dat, o altă persoană care îl cunoștea, în trecerea birjei, s-a uitat la el și întreabă: ce faci? Cu cine ești? Unde mergi? Și el a spus, zice, cu Domnul. Și a arătat în spate. De fapt, domnul, văzând că birjarul a schimbat direcția, cum birja nu merge prea tare, coboră din birjă foarte ușor și lesne și birjarul se ducea tot înainte cu gândul, cu gândul că el merge cu Domnul. Oare câți dintre noi avem încă gândul că mergem cu Domnul? Dar realitatea este că Dumnezeu este departe de noi. Realitatea este că poate Dumnezeu, datorită vieții noastre și alegerilor noastre, a coborât de mult din viața noastră și noi mergem cu Domnul și credem că dacă venim la biserică și credem că dacă cântăm aici la biserică și credem dacă dăm ceva pentru Domnul la biserică, noi ne-am făcut datoria și mergem cu Domnul. S-ar putea tu să crezi că mergi cu Domnul, dar Domnul să nu fie de partea ta. Când trăiești cu Domnul, când trăiești cu Domnul, dacă l-ai pe Domnul, spunea cineva, ai majoritatea. Dacă ai pe Domnul, l-ai totul ce ai nevoie, nu ți-e frică. Nici de lumea aceasta, nici de împărăția celui rău, nici de slujitorii celui rău. Atenție mare! Asta nu înseamnă că nu există motive de frică. Nu, nu. Dumnezeu nu schimbă împrejurările. Dumnezeu a îngăduit o experiență cu piciorul acesta până la capăt. Dumnezeu nu vine dintr-o dată să-ți dea de o parte. Noi nu putem crede și nu avem voie să credem că dacă mergem cu Domnul, nu avem parte de încercări, de suferință, de boli. Nu, nu. Dar în situația ta, în starea ta, alături de tine apare Dumnezeu. Și psalmistul spune atât de frumos în psalmul 23, nu? Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrelor morții, eu nu mă tem. De ce nu mă tem? Că nu-i valea, este valea. Dar eu nu mă tem pentru că Dumnezeu este cu mine. Dumnezeu, eu l-am ales pe Dumnezeu. Psalmul 91, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, îl ia pe Dumnezeu în viața lui. Ăla nu trebuie să se teamă, nici de săgeata care zboară. Zboară ce săgeata, e adevărat, dar nu te teme. Nici de molimă, nici de 10.000 care cad la dreapta, nici de 1.000 la stânga. Nu mă tem, de ce? Pentru că Domnul este cu mine, eu l-am ales pe Dumnezeu. Încrederea mea este în Dumnezeu. Cum putem scăpa de frică? Putem scăpa de frică dacă îl alegem pe Dumnezeu. Acum, în ziua aceasta, cercetează-te. Este o zi de cercetare. Este o zi când îți reevaluezi poziția ta față de Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, starea ta cu Dumnezeu, dincolo de relația cu biserica, dincolo de relația cu familia, dincolo de relația cu cei din jur. Îți evaluezi relația ta cu Dumnezeu, pentru că relația ta cu Dumnezeu este cel mai important lucru pe care poți să-l ai în viața aceasta. Dar vreau să spun, noi ca oameni tot ne temem. Vedeți? Haideți să ne uităm la mari oameni ai lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de Avram. Pe Avram, cuvântul lui Dumnezeu îl declară prietenul lui Dumnezeu, nu Iacov, în epistola sa, capitolul 2, cu versetul 13. Tatăl tuturor celor ce cred. Romani 4, 1 cu 11. Un mare om al lui Dumnezeu. Avram a aflat la un moment dat că 5 împărați din răsărit au venit împotriva celor din Apus, au trecut prin Sodoma, prin Gomora, le-au cucerit și ținutul din jur și l-au luat pe Lot, ca prins de război. Lot, familia lui și tot ce avea. Și Avram ia 318 viteji crescuți în casa lui, gândiți-vă, și pornește după împărații aceștia. Pentru că el era conștient că Dumnezeu era cu el. Era conștient că Dumnezeu era cu el. Și îi biruiește pe împărați. Interesant, îi biruiește. Îl eliberează pe Lot, eliberează copiii, familia, eliberează tot ce a avut Lot și averea. Dar apoi Avram s-a speriat. Și a început să-i fie frică și a zis, Doamne, oare cum mă voi descurca eu în Egiptul acesta, unde în țara aceasta a venit foamea? Oare ce voi face? Și i-a fost frică și a plecat în Egipt. Și când a plecat în Egipt, a apărut o mare problemă și a zis, soția mea este foarte frumoasă și este în pericol. Și de frică a mințit. Și a spus, nu-i soția mea, este sora mea. Și n-a făcut singurul lucru, prima dată, până în Genesa, capitolul 15, cu versetul 1. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? După aceste întâmplări, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta, nu te teme. Faptul că nu trebuie să te temi nu se bazează pe tine. Nu se bazează pe ceea ce poți face tu. Nu se bazează pe ceea ce ai tu. Nu se bazează pe relațiile tale. Nu te teme atunci când te bazezi pe Dumnezeu. Eu, Dumnezeu, sunt cu tine. Eu, Dumnezeu, sunt cu tine. Haideți să ne amintim de Iosua, nu? Cel ales de Dumnezeu ca să conducă poporul. Tânărul acesta plin de energie și plin de curaj. Tânărul acesta care își pericletează viața în fața unui popor răzvrătit. Atunci când a adus mărturia pentru Dumnezeu din misiunea aceea, îi scoade Iosua și cu Caleb, doar doi oameni. Ei bine, când tânărul acesta a ajuns căpetenie pus de Dumnezeu și Moise nu mai era alături, nu mai trăia sub umbra lui Moise, a început să-i fie frică, a început să-i fie groază și a zis, Doamne, ce fac eu cu poporul acesta atât de mare, îndărătnic cu poporul acesta fără număr? Și Dumnezeu este cel care îi dă un răspuns. Răspunsul lui Dumnezeu atât de frumos este în Iosua, capitolul 1 cu versetul 9. Nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu este cu tine în tot ce vei face. Baza siguranței, asta tornicia încredere tale, este că Domnul Dumnezeu este cu tine. Când Domnul Dumnezeu este cu tine, nu trebuie să te temi de nimic. Când Domnul Dumnezeu este de partea ta, nu te temi nici de viața aceasta. Când Domnul Dumnezeu este cu tine, poți să spui ca cei trei tineri din Israel în cartea lui Daniel, nu? Și au spus, noi avem un Dumnezeu și Dumnezeul acesta poate să ne scape, Dumnezeul acesta este de partea noastră, dar atenție, chiar dacă nu ne scapă Dumnezeu din cuptorul acesta cu foc, El rămâne Dumnezeul nostru, pentru că încrederea mea în Dumnezeu nu este pentru viața aceasta materială, încrederea mea pentru în Dumnezeu nu este doar până la moarte, ci încrederea mea în Dumnezeu începe de acum și se sfârșește în eternitatea în veșnicia lui Dumnezeu. Ilie, un alt om extraordinar. Probabil, dintr-un punct de vedere, este omul care a făcut cele mai mari minuni, nu? Omul care a stat în fața poporului, înaintea lui Dumnezeu și a poruncit cerului să nu ploaie și n-a plouat. Un om care s-a rugat și a poruncit cerului să coboare ploaie și a plouat. Un om care a adunat prorocii Astartei și a lui Baal într-o vale, 430 și 400. Un om care i-a provocat înaintea lui Dumnezeu, a provocat puterea lui Dumnezeu. Un om care s-a rugat și Dumnezeu a trimis cer din foc peste jertfa pusă pe altar, jertfa udată cu apă și plină de apă și șanțul din jur și focul s-a coborât din cer și a misuit jertfa aceasta. Un om care are curajul și puterea să adune toți prorocii aceștia mincinoși, toți slujitorii, toți preoții lui Baal și Astartei undeva într-o vale și să-i omoare pe toți. Dar un om care a aflat că împărăteasa, aflând de lucrurile acestea, și-a pus gând să-l omoare cu jurință, i-a fost frică. I-a fost frică și a plecat departe. S-a supărat pe Dumnezeu, l-a chemat pe Dumnezeu să-i dea socoteală, nu? Frica face parte din viața noastră. Motivele de frică există. Soluția, alege-L pe Dumnezeu de partea ta. Fii de partea lui Dumnezeu în fiecare zi. Alegerea lui Dumnezeu nu este doar aici și acum. Alegerea lui Dumnezeu nu este doar la semne de rugăciune și de părtășie. Alegerea lui Dumnezeu este permanentă în fiecare zi. Știți de câte ori este scris în Sfânta Scriptură, nu te teme? Știți de câte ori? 366 de ori. Este minunat, este extraordinar. Dumnezeu se îngrijește și de ani bisecți să nu rămână o zi fără ocrotirea Lui, să nu rămână o zi fără binecuvântarea Lui, să nu rămână o zi fără încredințarea Lui. Vorbim de frica aceasta pe care noi trebuie să o avem și cum putem rezolva frica aceasta față de ce apare din lumea aceasta. Dar vreau să vă spun că în cuvântul lui Dumnezeu descoperim și o altă frică. Și frica aceasta o descoperim într-un text consacrat pentru evenimentul zilei de astăzi și anume în textul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: de aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Care este frica? Frica de a te apropia de sângele și de trupul Domnului nepregătit. Frica că nu te-ai cercetat înaintea Domnului. Și frica aceasta are consecințe. Și consecințele le descoperim în viața noastră. Nu întotdeauna suntem conștienți, dar trebuie întotdeauna, când noi avem o problemă, o boală, o suferință, un necaz, un accident, o pierdere, să ne cercetăm înaintea Domnului și să spunem: Doamne, oare nu cumva Tu ai îngăduit peste mine că pentru copiii lui Dumnezeu nimic nu poate să apară fără îngăduința lui Dumnezeu, datorită faptului că eu m-am apropiat de trupul și de sângele Tău în chip nevrednic față de păcat? Și ce înseamnă prezența lui Dumnezeu? Și ce înseamnă prezența lui Dumnezeu? Pentru ultima seară a anului trecut, de fapt ultima duminică, pregătisem o temă: tabloul nașterii Mântuitorului. Știți ce am descoperit acolo? Și este extraordinar. Dumnezeu s-a descoperit pentru nașterea Mântuitorului la patru categorii de oameni, prin îngerii Săi. Și cuvântul pe care l-a transmis Dumnezeu în totdeauna la cele patru categorii de oameni, știți care a fost? Nu te teme. Zaharia, om neprihănit, om sfânt, om trăit permanent în umbra parca lui Dumnezeu, slujitor o viață la templu. Și când a apărut ceva din divinitate, s-a îngrozit, a început să tremure și îngerul i-a spus: nu te teme. Maria, îngerul îi aduce vestea bună și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost cuprinsă de o tulburare extraordinară, de o frică, de o teamă. Și îngerul îi spune: nu te teme. Îngerii coboară în câmpia Betleemului să aducă vestea bună, nașterii Mântuitorului, păstorii care erau acolo. Și cuvântul cu care i-au venit, știți care a fost? Nu vă temeți. Îngerul se arată lui Iosif, soțul Mariei, care își pusese în gând să o părăsească pe Maria pentru că a început să apară semnele însărcinării ei. Și îngerul îi spune: Iosif, nu te teme. Întotdeauna, în prezența lui Dumnezeu, prima reacție a noastră, primul sentiment este sentimentul de teamă, este sentimentul de frică. Îl găsim oriunde vom căuta în Biblie prezența lui Dumnezeu. Vă amintiți la înviere? Cuvântul acela din Matei 28. De câte ori este repetată expresia aceasta? Nu te teme, nu vă temeți, nu vă temeți. De ce? Pentru că asta este reacția noastră normală. Ceea ce este dureros pentru mine este că mulți dintre noi nu conștientizăm prezența lui Dumnezeu. Îl luăm pe Dumnezeu ca ceva de apucat. Îl luăm pe Dumnezeu ca ceva la îndemâna noastră. Am uitat cine este prezent în locul acesta. Și am uitat că El este sfânt, sfânt, sfânt. Isaia capitolul 6. În anul morții lui Ozia, Isaia are o viziune extraordinară. Îl vede pe Dumnezeu pe tronul gloriei sale. Poalele mantei coborau de acolo până la el. Serafimii erau în jurul lui, 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau. Strigau: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Știți ce s-a întâmplat cu Isaia atunci? A început să tremure, s-a îngrozit și a spus: Doamne, Doamne, mor, fac parte dintr-un popor cu buze necurate și am văzut fața Ta, Doamne, nu mai pot să trăiesc. Era prezența lui Dumnezeu. De Isaia, prezența lui Dumnezeu l-a făcut să se vadă cine este El și cine este Dumnezeu. Cine suntem noi în prezența lui Dumnezeu? Cum ne raportăm noi la prezența lui Dumnezeu? Luca capitolul 5. Pescuirea minunată, Hristos ajunge pe corabia lui Petru să predice Evanghelia. După ce a predicat, se întoarce către Petru și îi spune: Petre, du corabia la adânc și aruncă mreaja. Și Petru comentează: Doamne, toată noaptea l-am trudit, n-am prins, nu sunt pești, dar la porunca Ta. Și personal eu cred că ca o atitudine a neîncredere, ca și cum i-ar fi spus: uite, arunc mreaja acum, dar să știi că nu prin pește, altă dată să vezi că nu prin pește, că nu sunt pești, arunca mreaja. Știți ce s-a întâmplat? la o singură aruncare de mreajă, s-a umplut năvotul. Au scos așa de mult pește, s-a umplut corabia lui pește. A chemat corabia fiilor lui Zebedei, s-a umplut și a dat o corabie. Erau gata, gata să se ducă la fund. În momentul acela, Petru a descoperit un lucru. Hristos nu era doar învățătorul de care se vorbea. Hristos era Sfântul lui Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu. Hristos era Cel care îl ascultă apele. Hristos era Cel care îl ascultă vântul. Hristos era Cel care înmulțește pâinele. Hristos era Cel care înviază morți. Hristos era Cel care vindecă de lepră. Și în momentul acela s-a proștenut la picioarele lui Hristos și spune: Doamne, pleacă de pe corabia mea. Sunt prea păcătos ca să stau în prezența ta, tu, Sfântul lui Dumnezeu, și eu, păcătosul de Petru. Sfințenia lui Dumnezeu, ca o reflexie, i-a arătat care este starea lui. Atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu, când stăm în prezența lui Dumnezeu, întotdeauna prezența lui Dumnezeu trebuie să ne arate cine suntem noi. Cine suntem noi? Vedeți, frica de Domnul este o stare care apare întotdeauna când privim la lucrurile care ne înconjurară, la situațiile în care ne suntem. Dar vreau să vă spun că frica de Domnul o găsim nelipsită în viața bisericii primare. Amintiți-vă de cele câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 2, capitolul 2 și cu... Da, ei stăreau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și în continuare, fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau minuni și semne. Toată stăruința aceasta în cuvântul lui Dumnezeu, în frângerea pâinii, în părtășie și în rugăciuni, i-au adus pe toți la unison. Toți erau plini de frică. Frica de Domnul. Și când există în biserică frica de Domnul, Dumnezeu făcea minuni și semne. Și dacă cineva mă întreabă, zice: frate păstor, de ce nu mai sunt minuni și semne astăzi în biserică? Pentru mine este simplu. Pentru că nu mai este stăruința după cuvânt, pentru că nu mai este stăruința după părtășie, pentru că nu mai este stăruința înfrângerea pâinii și pentru că nu este stăruința rugăciune. Și pentru că toate aceste stăruințe nu aduc în biserică frica de Domnul. Nu frica de autorități, nu frica de păstor, frica de Domnul. Nu numai aici. Vă rog să uitați, să vă uitați în Fapte capitolul 5. Lucrarea aceea extraordinară, nu? Cu cei doi oameni care au vândut o moșie, Anania și Safira, este cunoscut din cultura noastră generală, care au adus o parte, s-au hotărât să aducă o parte mințindu-l pe Petru. Petru, prin cunoașterea Duhului Sfânt, administrează pedeapsa. Știți ce s-a întâmplat în biserica aceea? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică i-a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. O mare frică i-a apucat. În biserica aceea s-a coborât frica de Domnul, pentru că au văzut că Dumnezeul Sfânt, Sfânt, Sfânt s-a pogorât și este prezent în biserică. Conștientizez că Dumnezeu cel Sfânt, Sfânt, Sfânt este prezent aici și că de fața Lui nu te poți ascunde, de fața Lui nu poți pleca nicăieri. Noi avem intenția aceasta. Când am păcătuit, fugim de Dumnezeu, nu? Adam și Eva au păcătuit și au fugit de Dumnezeu. Le-a fost frică, Doamne, ne-a fost frică. Haideți să ne gândim, oare ce s-ar fi întâmplat dacă Adam și Eva ar fi venit în fața lui Dumnezeu, triști, plânși, și să spună, așa cum vin copiii în fața tatălui, zice: Tată, am păcătuit înaintea ta, merităm orice pedeapsă primim, noi suntem vinovați. Eu cred că istoria ar fi fost scrisă altfel. Dar când păcătuim, reacția noastră firească este să fugim de Dumnezeu și uităm, și uităm că, de fapt, Dumnezeu, ca să rezolve frica noastră, l-a dus pe Hristos la calvar, la jertfa aceasta de care o pomenim astăzi. Și Hristos a fost exact ca paratrăsnitul care a bătut pedeapsa lui Dumnezeu datorită dreptății. Pedeapsa care prin lege chema moartea pentru fiecare dintre noi. Noi eram destinați morții, dar Hristos a bătut pedeapsa aceasta. Care este poziția ta față de prezența lui Dumnezeu? Cum stai astăzi înaintea lui Dumnezeu? Eu aș vrea să vă provoc la alegerea aceasta, în cercetarea aceasta. Mă rog ca prin Duhul Sfânt, acum și aici, să simți prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un oarecare. Dumnezeu nu este cel cu care ne permitem orice. Noi nu jucăm barbut cu Dumnezeu. Noi în Moldova avem un proverb, nu ne tragem de brăcinare, adică așa de curea cu Dumnezeu, nu ne legăm șireturile. Dumnezeu este Dumnezeu. Hristos, când stă de vorbă cu Maria, face distinția aceasta și spune, Maria, nu mă ține, pentru că eu încă nu m-am suit la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, atenție. El spune, Dumnezeul acesta este altfel pentru mine, eu sunt fiul lui și este altfel pentru voi. Este Dumnezeul meu și este Dumnezeul vostru și continuă. La Tatăl meu, eu Hristos este Tatăl meu, dar la Tatăl vostru. Vă rog să faceți diferența aceasta. Dumnezeu este în locul acesta. Și când Dumnezeu este în locul acesta, privirea lui Dumnezeu se îndreaptă către tine. Când privirea lui Dumnezeu se îndreaptă către tine, uite-te în oglinda aceasta spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Jertfa de ispășire. Și acesta este ultimul gând. Marele preot intra în prezența lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuia să se curățească, să se spele. La un vițel, ca jertfă de ispășire. Înainte de a intra în jertfa de ispășire, se pregătea ritual, îmbrăcăminte, spălarea, tot corpul. Dar ce era interesant din istorie? În noaptea aceea nu dormea. Prietenii erau alături. Și încercau să-l conștientizeze de orice păcat pe care l-a făcut. Pentru că procedura era așa, el punea o mână pe capul vițelului și o mână către el și transfera păcatele de la el pe vițelul acesta de ispășire. Toate păcatele. Și prietenii încercau să-i spună, zice, amintește-ți, ai mințit? Și el se gândea și spunea, da, am mințit și îl scrie acolo. Ai luat de la cineva? Zice, da, am luat. Ai făcut și asta? Da, am făcut și asta. Înainte de a pleca, să ducă jertfa, își lua rămas bun de la soție, de la copii, îi îmbrățișa, poate cu lacrimi în ochi, pentru că el era conștient că dacă un singur păcat era nemărturisit, un singur păcat nu era transferat de la el la vițelul de ispășire, în prezența Dumnezeului Celui Sfânt, el era omorât de Dumnezeu. În aceeași prezență stăm astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Hristos și-a desăvârșit jertfa pe cruce, ca pe teasma din templu care desparte locul sfânt de locul preasfânt, s-a rupt și noi toți suntem declarați preoți și am intrat în prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Cum intri în prezența aceasta? Nu te culca pe gânduri că ai păcătuit și nu ți se va întâmpla nimic. Pedeapsa lui Dumnezeu nu întotdeauna este instantanee ca la Anania și Safira. Pedeapsa lui Dumnezeu este în timp și într-o zi te vei întâlni cu dreptatea și cu sfințenia lui Dumnezeu. Astăzi este har. Când vorbim de frică, vorbim de o frică care trebuie să ne însoțească în ceea ce privește toate lucrurile din lumea aceasta, vorbim de o frică pe care trebuie să o avem în prezența lui Dumnezeu, și vorbim de o frică care trebuie să existe în lucrare, ca o componentă neapărată în Biserica lui Dumnezeu. Eu aș vrea să vă îndemn să ne ridicăm în picioare și în urma acestui mesaj, întâi să ne rugăm. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cu acele cuvinte cu care ne-am obișnuit, dar să trecem dincolo de obișnuință și să le dorim din inimă. Iartă-mă! Iartă-mă, Dumnezeul meu! Stând înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm prin cântare și spunem, pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce l-ai vrut, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu iar. Pentru gândul nesfințit, pentru poate m-am privit. Eu simt prezența Duhului lui Dumnezeu în locul acesta. Și Duhul lui Dumnezeu este prezent la orice inimă și te întreabă. N-ai avut în săptămâna trecută vorbe care nu i-au plăcut lui Dumnezeu? N-ai avut priviri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu?
N-ai fost în situații care nu i-a plăcut lui Dumnezeu, n-ai avut gânduri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Este încă o zi de har. Este perioada harului. Este momentul când în fața crucii lui Hristos, acum și aici, stând în prezența lui Dumnezeu, să pot spune, Doamne, iartă-mă! Și Dumnezeu, în mila și dragostea sa, să coboare peste tine harul iertării. Haideți să cântăm și apoi ne vom ruga, fiecare înaintea Domnului, o rugăciune cercetare, de cercetare personală, pentru a obține libertatea de a ne împărtăși cu frică și cu cutremur în prezența lui Dumnezeu, trupul și sângele lui, cu frică și cu cutremur, dar prin credință și dragoste.